Tātad šīsdienas darba kārtības pirmais lemjošais jautājums par Rosas novada domas 2012. Gada 17. aprīļa saistošo noteikumu numuru 7/2012 par projekta ietverē uz iegādāto īpašumu tehnisko palīgu līdzekļu izsniegšanas kārtību Rosas novada iedzīvotājiem atzīšana par spēku zaudējušiem. Un ziņo mums Ilze Kārkavalka, sociālā dienesta vadītāja vietniece. Lūdzu, Ilze.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka Rojas novada domas 2012. Gada 17. aprīļa saistošo noteikumu atzīt par spēku zaudējušiem. Lūdzu, apstiprināt lēmuma projektu.
Paldies, deputāti, jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Vai visiem ir izdevies nobalsot? Es saprotu, ka mums viens kolēģis šobrīd nav zālē no klātesošiem. Daini, tev blakus nav, ja? Balsojums tiek slēgts. Ar 17 balsīm par, balsojot visiem šobrīd sēdē klātesošajiem, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem Tauzes galvenās bibliotekas nolikumā. Ziņo mums Tauzes galvenās bibliotekas direktors vietniece Liena Rozenberga. Lūdzu, Liena.
Jā, labdien, ziņošais, rīta ziņos, Liena nebūs šodien, jā. Tātad te ir sagatavots
galvenās bibliotekas vadītāja Rita Augšbirze.
Jā, ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem Tauzes galvenās bibliotekas nolikumā. Un tātad pārskatot nolikumu, secinājām, ka nepieciešams veikt redakcionālus grozījumus, ņemot vērā 21. Gada īstenoto administratīvu teritoriālo reformu, apvienojot Tauzes, Rojas, Mērsraga un Dundagas novadus. Un tad nolikuma grozījumi paredz mainīt 8 apakšpunktus, un tātad tie ir sekojoši, tātad 11.5 apakšpunktu nepieciešams izteikt šādā redakcijā, veikt reģionu galvenās bibliotekas funkcijas Tauzes novada administratīvajā teritorijā, 11.10 apakšpunktu nepieciešams izteikt šādā redakcijā sniegt kvalitatīvus pakalpojumus galvenās bibliotekas lietotājiem, nodrošinot bibliotekāro pakalpojumu pieejamību Tauzes novada administratīvajā teritorijā. 11.12 apakšpunktu nepieciešams grozīt sekojoši sniegt nacionālajiem kokatalogam nepieciešamās ziņas par galvenās bibliotekas un Tauzes novada bibliotēku krājumiem. 11.13 apakšpunktu veidot Tauzes novada publisko bibliotēku un skolu bibliotēku elektronisko kokatalogu galvenās bibliotekas datubāzē, veicot bibliografisko uzziņu, koordinējot novada pētniecības un informācijas darbu. 11.14 apakšpunktu nodrošināt depozītu bibliotekas funkcijas Tauzes novada bibliotekā. Un 11.19 veikt Tauzes novada biblioteka nozares attīstības plānošanu, izstrādāt plānus un attīstības stratēģijas. Un 11.20 organizēt galvenās bibliotekas un Tauzes novada biblioteka darbinieku profesionālās pilnveides pasākumus, organizējot pieredzes apmaiņas pasākumus ar citu novada bibliotekām. Un pēdējais punkts ir 12.1. Apakšpunkts nodrošināt galvenās bibliotekas darbības plānošanu, organizēšanu, veicināt galvenās bibliotekas un Tauzes novada biblioteka attīstību un izaugsmi. Tātad sagatavotais lēmums izvināts arī ir kultūras, sporta un turismu komitejā un arī tika nobalsots, ka šie grozījumi ir nepieciešami. Tāpēc lūgums atbalstīt.
Paldies, deputāti, jautājumi. Juzefa Kļava.
Tā, man jautājums tāds. 11.5. punktā parādās vārdiņš reģiona. Kā jūs to skaidrojat? Kāpēc reģiona, kāpēc nav novada vai kāda tā doma? Vai kaut kādi veci valdības lēmumi vēl ir spēkā, jeb kā tur ir?
Jā, tas ir spēkā, jo bibliotēkas likumā ir atrunāts, ka mēs esam reģionālā galvenā bibliotēka.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Ja nav, tad mēs uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts. Ar 18 balsīm par lēmums pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par Talsnodu pašvaldības meža apsaimniekošanas plānu 2022. 2030. Gadam apstiprināšanu un ziņojums īpašuma un vidas aizsardzības nodaļas īpašuma pārvaldības daļas vidas speciāliste A.S. Varīnska Lūdzoja.
Labdien!
Jā, tātad sagatavots lēmuma projekts, kurš skatīts Tautsaimniecības komitejā, tad piedalījās arī meža apsaimniekošanas plāna izstrādātājs no CAB Timber. Jautājumi tika uzdoti, tas tika apspriests apmēram 1,5 stundu, un tās galvenās, nu tātad, tā galvenā nozīme šim plānam arī tika vēstīta, ka tas ir plānošanas dokuments, ar kuru tad meža apsaimniekošana tiks nodrošināta laika posmā no 22. Līdz faktiski pat 31. Gadam. Un tas būtiskākais ir, ka šis meža apsaimniekošanas plāns dod tādu kā ceļu rādītāju, lai saprastu, kādā veidā šie pašvaldības meži, kas ir pietiekami augstā, labā kvalitātē, kā tie būtu apsaimniekojami un iegūstami finanšu līdzekļi pašvaldības nu, dažādu darbu veikšanai un tāpatās arī mežu apsaimniekošanai. Tādēļ lūdzu apstiprināt šo lēmumu.
Paldies, deputātu jautājumi. Aldis Pinkens.
Jā, paldies. Tur bija kaut kādas mazi labojumi sīki vai nesīki. Viņi ir koriģēts tas plāns, tas dokuments, vai viņš ir palicis tāds, kāds bija Tautsaimniecības komitejā? Ir labots, jā? Ja? Skaidrs, jā, Jozefs kundze atbildēja, ka šis koriģēts.
Paldies, vēl jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Andis Āboliņš, pēc tam Ainis Stūrmanis.
Jā, paldies darbiniekiem, kas izstrādā šo plānu. Man prieks, ka beidzot tāds tapis, jo daudz gadu garumā ar pašvaldības mežiem vispār nekas nav darīts. Bet tas nenozīmē, ka nav jādara, viņi jāapsaimnieko tieši tāpat kā jebkurš cits nekustamais īpašums, jo nekā nedarīšana rada tikai zaudējums pašvaldībai. Un, nu, lai izdodas veiksmīgi viss realizēt ar caur izsolēm un jāpaldies par darbu.
Ainis Stūrmanis.
Jā, paldies. Jā, papildinot, ko teica arī Ants Āboliņš, es arī esmu gandrīz, ka tas, protams, tas meža apsaimniekošanas plāns ir izstrādāts, bet šobrīd ir vajadzīgs rīcības plāns, jo konkrētāks mazliet. Un mēs arī Tautsaimniecības komitejā arī runājam par to, tas ir saistīts jautājums pakārtots, bet par to, ka mēs tiešām esam ļoti bagāts novads ar labas kvalitātes mežiem. Un šīs resursi varētu būt arī viens no tiem, kas mums varētu kaut kādā veidā palīdzēt, nu, jāsaka tā vienkāršiem vārdiem pārziemot. Jo, teiksim, finansējums, kas tiek iegūts no meža pārdošanas, viņu ir iespējams izmantot arī citām vajadzībām, tā skaitā arī arī, teiksim, to iedzīvotāju atbalstam, kam tas ir tiešām ir nepieciešams, ja mēs runājam par teiksim, siltumu apgādes problēmām nākamajā sezonā. Līdz ar to arī iepriekš bija uzdots arī izpildu direktoru vietniekam, arī Lagzdiņam, sagatavot priekšlikums un virzīt arī izmaiņas arī kārtībā, kādā tiks izmantot šīs te finansējums. Turmāk, tā kā tas noteikti ir nākamais darbs un uz nākamo tautsaimniecības komiteju faktiski vajadzētu sagatavot šīs te izmaiņas par finansējumu izlietošanas mērķiem. Paldies.
Paldies. Vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Edgars Zādris.
Jā, no es arī gribu novēlēt tiešām, lai tad viss izdodās un beidzot sāk pašvaldības mežu apsainiekot pienācīgi un gūt no tā liederīgs un efektīvs ieņēmums no visu tā. Un vienlaicīgi es arī novēlu godīgus konkursus rīkot un godīgus pasākumus un prasības pieaicināt pēc iespējas absolūti neatkarīgs eksperts, lai šajos visos konkursos un izsolēs nebūtu nekādas aizdomas par to, kas raisītu kaut kādas nelikumības vai pašvaldības mežu nelikumīgu izsaimniekošanu, ņemot vērā to, ka tas jau pašvaldībā ir noticis un iespējams notiek joprojām. Un es arī varu piebilst, ka šie dati, kas arī šajā apkopojumā, ja var tā var teikt, pētījumā tika uzrādīti par šīm platībām, viņi tomēr ir aptuveni, un to mēs arī, man liekas, sēdē runājām, un to man arī izpildu direktoru vietnieks teica, kad par šo jautājumu mēs sēdē diskusējām, ka ir apkopoti šie pārvaldes vadītāji sniegtā informācija, un viņš pauda, ka tur tomēr atšķirīgs informācija, ko pārvaldes vadītāji sniedz ar to, ko šajā tā saucamā pētījumā apkopoja formāli izpildītājs. Ja? Un tad šobrīd es arī to droši vien vēršu uzmanību, ka tas ir jāpaskatās, ko īsti pārvaldes vadītāji un kāpēc, un kas tas ir par iemeslu, kāpēc viņiem ir savādāka informācija. Un tad šobrīd jāstās, jā, kā mēs to varam integrēt un ņemt vērā un tā tālāk. Jā, tā kā veiksim darbos. Paldies.
Paldies. Ja vēl kāds vēlas, ko teikt? Aldis Pinkens.
Jā, es par to tautsaimniecības komitejā runāto tajā brīdī izpildu direktoru vietnieks Arvis Lagzdiņš teica, ka augusta komitejā būs tā kā tiks virzīti grozījumi nolikumā par mežstrādes rezultātā iegūtā finansējuma izlietošanu. Es gribētu kaut kā, nezinu, kuram šo darīt zināmu, lai nepazūd šī doma, ņemot vērā to, ka domas izteicējas laikam, ka vairs nedarbojas pašvaldībā. Kurš varētu par to piesakot?
Ainis Stūrmans.
Jā, paldies, bet tas arī ir minēts tautsaimniecības sēdes protokolā. Tā kā tas ir minēts. Es arī personīgi ņemšu to uz kontroli.
Paldies. Vai vēl kāds vēlas, ko bilst? Ja ne, tad mēs uzsākam balsojumu par šo lēmuma projektu. Balsojums slēgts. 18 deputātiem balsojot par šis lēmums ir pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums par tematiskā plānojuma. Tavs novada ainavu plāns uzsākšanu un ziņu. Kaludzu? Mēs viņu izlaižam? Sistēmā, jā? Tātad, jā, par tematiskā plānojuma Talas novada ainavu plāns uzsākšana ziņo mums attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas plānošanas daļas vadītājs Lauris Laicāns. Lūdzu.
Labdien. Tad ņemot vairāk, ir sagatavot tāda līdzīga pēc būtības lēmumu projektu, tad es sākotnē izstāstīšu varbūt sīkāk par tematiskajiem plānojumiem, kas ir šie dokumenti. Atsevišķi izstāstīšu pēc tam par katru no tematisko plānojumu. Ņemot vērā, ka jautājums ir skatīts arī tautsaimniecības komitejā, tad varbūt netik sīk pievērsīšos šim darbu uzdevumu. Tad saskaņā ar teritorijas attīstības plānošanas likumu, tas ir pirmā panta piekto punktu, tematiskais plānojums ir teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kur atbilstoši plānošanas līmenim ir izsināts specifiski jautājumi, kas saistīti ar atsevišķu nozaru attīstību vai specifisku tematu. Ņemot vērā, ka mēs esam uzsākoši kopējo novada teritorijas plānojumu izstrādi, tad mēs arī esam vismaz plānojuši, ka varētu izstrādīt šādas tematiskos plānojumus vai atsevišķus projektus, kuros tad risināt atsevišķus jautājumus, ko pēc tam integrēt šajā vienotajā dokumentā, kas ir teritorijas plānojums. Tad es varbūt sākšu arī par šo ainavu plānu. Tātad ainavu plānu izstrādes nepieciešamība jau nosaka šis ministra kabineta noteikumu numuru 240. Ir vispārīgai teritorijas plānošanas izmantošanas apbūves noteikumu. Tātad 222. Punkts nosaka, ainavu plānu var izstrādāt kā tematisko plānojumu, kurā minēt ieteikumu turpmākai rīcībai. Un runājam par galveno šo izstrādes mērķi, tad mums tātad tas būtu tātad raksturot šīs tālas no ainavu daudzveidību un vērtības, nosakot ainavu tipus un telpas, analizējot to īpašības, kā arī spēkus un ietekmes, kas tās pārveido, sniedzot priekšlikumus ainavu aizsardzībai, pārvaldībai un plānošanai. Arī tautsaimniecības komitejā bija vairāk jautājumu attiecībā par dokumentu izstrādi. Mēs esam arī pieprecizējuši pašu lēmumu projektu, tātad lēmumu projekta preambula papildināta ar rindkopu par lēmuma pieņemšanu vai par lēmuma izstrādes uzsākšanu, un tas ir atvainojis arī pirmajā punktā, tātad tur ir noteikts, kad mēs izstrādājam, tātad doma nolēma izstrādāt tematisko plānojumu, tad arī papildināts ar preambulu, ka tematiskais plānojums izstrādē tiks piesaistīts ar pakalpojumu sniedzējs un slēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu. Mēs esam arī veikuši tādu, es teikšu, tirgus analīzi, paskatījušies, kas tad ir šie vai līdzvērtīgi dokumenti, kas izstrādāti pēdējā gadu laikā, arī aptauju tādas veids starp izstrādātājiem, kas varbūt varētu vismaz kaut kādu ciparu aptuveni piedāvāt arī. Ja runājam par šo tematisko plānojumu, nu tad līdzvērtīgs dokuments, tas, kas ir pēdējos gados izstrādāts, tas ir 2020. Gadā Ventspils novadā ir ainava, tad Ventspils novadā ainava un to vērtības ir izskatīts, un tur aptuveni šī summa, līguma summa, tie ir aptuveni 7000 eiro. Mūsu, ņemot vērā, ka mūsu darba uzdevums arī paredz drusciņu specifiskāks risinājums, nebūtu tikai ainavu noteikšana, tad mēs, nu, tas plānotais cipars varētu būt aptuveni līdz, mēs reiķinām līdz 12000 eiro. Tad attiecībā par šo, tad tas arī attieksies uz turpmākajiem lēmu projektiem. Es esmu runājis arī ar ilgspējīgas vidas attīstības komisijas vadītāju par viņu iespējamo līdzdarbību šo projektu izvērtēšanā, arī līdzdalībā. Un attiecībā uz šo plānošanas dokumentu, tātad viņi arī gatavi ir līdzdarboties tā izstrādē, un par to mēs esam papildinājuši darbu uzdevumu 3-5 punktu ar ilgspējīgas vidas attīstības komisijai. Tātad tas, kas tiek domas lēmumu, tad nolēmas tātad pirmkārt izstrādāt šo tematisko plānojumu, tad apstiprināt plānojumu darbu uzdevumu, kas ir lēmuma projekta pielikumā, apstiprināt izstrādes vadītāji. Šajā gadījumā tā ir attīstības plānošanas projekta vadības nodaļas plānošanas daļas teritorijas plānotāja Anna Felša. Tad ievietot šo lēmumu teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, kā arī ievietot paziņojumu tātad tāls no pašvaldības tīmekļu vietnē, tāls no pašvaldības informatīvā izdevumā. Un, nu, uzdot kontrolu lēmumu izpildu. Nu, šajā gadījumā minēts izpildu direktors, nu, kas būs to brīdi arī. Tad, tas man attiecībā par pirmo lēmumu projektu būtu arī viss.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Dainis Karals.
Man ir viens precizējošs jautājums, tur ir trešajā punktā tematiskā plānojuma izstrādē iesaistītās institūcijas, nozares eksperti un speciālisti, kur nepieciešams pieaicināt tematiskā plānojuma izstrādē norādīts ir biedrības divas. Tolus Paugurainis dabas parka atbalsts un biedrība Abavas ielējas attīstības centrs, vai ar šīm biedrībām ir veikts sarunas, ka viņi iesaistīsies, vai mēs...
Uz doto brīdi mēs neesam veikušas tādas sarunas, bet mēs tā ideja no mūsu puses arī pāriem dokumentiem, tad, kur ir šīs iesaistītās institūcijas, mēs viņus uzrunāsim, piedāvāsim līdzdarboties no šo dokumentu izstrādē. Attiecīgi vai deleģējot savu kontaktu personu vai arī nosūtot pie šo dokumentu.
Paldies.
Jautājumi vēl Aldis Pinkens.
Par tām izmaksām. Es saprotu, ka šis konkrētais tematiskais plānojums ir tagad 12 apmēram. Es saprotu, pilnīgi orientējuši.
Tas ir līdzs. Mēs domājam, tas būtu tā summa, ko mēs varbūt arī varētu iepirkuma procedūrā paredzēt, kas ir šie maksimālā summa, ko nevarētu pārsniegt.
Jā, jo mēs no tautsaimniecības komitejā diezgan daudz parunājām par visiem šiem tematiskajiem plāniem un viņu nepieciešamību vai vajadzību, bet tāpēc es gribētu saprast, visa komplekta, tātad 1, 2, 3, 4, 5 šie te ar teritorijas attīstības saistītie to dokumentu kopējās izmaksas. Jo mēs runājam par to, ka ja gadījumā tās izmaksas ir tādas nosacīt pārāk lielas, tad mēs varbūt mazinām savus vēlmes attiecībā uz šo dokumentu izstrādi, bet šobrīd es tā kā skatos, ka nekas te īpaši mainījies nav no tautsaimniecības komitejas. Kāds tad ir tās kopējās?
Tad pēc mūsu aprieķiniem, tas, kas mums ir maksimālās summas, tās varētu būt 122 tūkstoši eiro. Četri plānošanas dokumenti ir tematiskie plānojumi, trīs tematiskie plānojumi, plus šis kultūras pieminiekļi individuāli aizsargījos noteikšanas projekts.
Nu jā, tātad 4 un 120.
122 tūkstoši, tas ir tās mūsu aptuvenās aplēses, kas varētu būt. Protams, iepirkums parādīt arī, vai šī summa nav par maza, ja, pirmkārt jau jāapstiprin, šis lēmums ir iepirkums parādīs, jā, vai nepārsniedz šīs summas, ja pārsniedz, tad mēs, protams, varam pārskatīt šīs tehniskās specifikācijas prasības.
Jā, tā, it kā es to domu sapratu, bet vai tomēr par šādu te kopējo summu nebūtu prātīgi kaut kā apvienot šos darbus vai darīt, lai samazinātu izmaksas. Es neteiktu, ka tas ir mazs skaitlis par tematisko plānojumu izstrādi, pie kam tas ir brīvprātīgs pasākums. Mēs viņu varam taisīt un varam darīt. Nav doma, ka tas tomēr ir tāds ļoti nesamērīgi liels.
Jārēķinās, ka teritorijas plānojums, kā tādu mēs neizstrādājam katru gadu, labāk gadījumā reiz 7 gados mēs jaunu teritorijas plānojumu izstrādājam. Un jāsaka, šie jautājumi iepriekš teritorijas plānojumos lielam nav risināti arī. Ja? Tā kā mēs piedāvājam spērt vienu solīti uz priekšu un izstrādāt šāds dokuments, kas mums tālāk pārlīdzēs jau pie pirmkārt jau mums, kā plānotājiem pie teritorijas plānojuma izstrādes. Es ceru arī, ka būs arī citām nodaļām tur. Vismaz mēs tā redzam arī, kas interesētu būt šā dokumenta izstrādē un pie šīs informācijas nokļūt. Jā, summas var būt liels arī, bet es kā teicu, tas ir, tas nav tāds ikgadējs pasākums, ko mēs darām.
Man bija komitejā priekšlikums, kāpēc, vai teiksim jautājums, kāpēc mēs neieliekam šo te tātad tematiskā plānojuma šeit satura iegūšanu teritorijas plānojuma izstrādātāja, teiksim, kā uzdevumu viņam dodot vienu dokumentu, kurā ir viens izstrādātājs, un viņš arī šo te visu dar. Kāds bija teritorijas plānojuma izstrādātāja izmaksas?
Esošā tagad?
Nu šī šobrīd.
Mēs rēķinu nepārsniegt 80 tūkstoši eiro.
80?
Jā.
Un tematiskie plānojumi 120, un kopā tā tad mēs iegūstam, jo arī tematiskie plānojumi nav mūžīgi. Tas nav tā, ka...
Protams, informācija visu atjaunās katru dienu arī, ja to jārēķinās.
Tā doma.
Es jau teicu, tautsaimniecības komitejā, mēs neliekam vienā iepirkumā, mēs ceram, ka mēs varētu dabūt mazākas izmaksas katru šo dokumentu, jo ir tādi, viņi ir specifiski dokumenti, ko varbūt ieliekot vienā, nu, tas varētu it kā nu, viens pus paaugst, nu, augstākas izmaksas būt arī. Šādi varētu mazākas izmaksas dabūt.
Nu, tas ir tikai tāds pieņēmums, kur šis nu, indikātors tā baigi par to neliecības. Es tad gribētu saprast arī no tās politiskās vadības jūsu prāti. Jūs esat vērtējuši, ka šie tematiskie plānojumi ir nepieciešami un viņu izmaksas ir akceptējams, ņemot vērā visas apstākļus, kādos mēs esam.
Tad šobrīd... Šis cipars, ko minēja Lauris, ja es nemaldos, Lauri, vai tu neminēji par šī plānojuma izstrādi aptuveni 12 tūkstoši?
Viena.
Bet 12 tūkstoši ir konkrētais šis aino plāns.
Labi, un...
Līdz 12 tūkstoši.
Labi, un kāpēc pārējie, nu, ja mēs tā runājam pa kopumu šobrīd, tad kāpēc ir... Tāds pieņēmums, ka pa visiem četriem tas varētu būt vairāk nekā 100 tūkstoši, 120 tūkstoši, tu minēji.
Es jau teicu, ka es esmu veicu tādu tirgus izpēju, arī es esmu skatījies, kas ir šie pēdējā laikā izstrādātie dokumenti, vadījies pēc šīm summām, un šajā gadījumā jau paino plānojam, mēs runājam arī, tad viņš varbūt no tāda izstrādes viedokļa ir arī tāds nu, noscīt vieglākais arī tie risinājumi, kas šeit ir. Jā, vai rezultāti jāsasniedz ir, nu...
Jā, bet šis plānojums ir faktiski ļoti būtisks attiecībā arī par tiem lēmumiem, kas ir saistīti kaut vai ar šo TV ģeneratoru izvietošanu.
Tas būtu
un pamatojumu, jā, kāpēc kādā no teritorijām tā kā jā vai nē?
Jā, protams, mums jebkur to, ko mums... To mēs ļoti izteikti pēdējā laikā, vismaz no ministrijas puses, vai dzirdam, arī redzam, arī citās pašvaldībās, tad visur, ko prasa, ir šis pamatojums arī, kāpēc, ja jūs kaut ko ierobežojat, vai gribat pateikt, kāpēc šajās teritorijās ne, tad lūdzu dodiet pretī arī tādu konkrētu pamatojumu tam visam. Un tas ir tas arī, es domāju, šajos dokumentos mēs arī varētu pēc tam atsaukties uz šiem dokumentiem, teicu, integrējot arī teritorijas plānojumā.
Tad atbildot uz jautājumu, mans viedoklis ir par to, ka šie tematiskie plānojumi ir nepieciešami, vēl jo vairāk, ja mēs skatāmies gan uz tiem nākošajiem, kas arī vēl būs aizsargājamo kultūras pieminekļu, individuālo aizsargu joslu projektu, tās no transporta attīstības plānu, jo arī pārunājot šo jautājumu uzņēmējdarbības atbalsta komisijā, īpaši tika vērst uzmanību uz šīta transporta attīstības plāna nepieciešamību, izvērtējot gan autoceļus, gan viņu uzturēšanas klases un tam līdzīgi. Jā, mans viedoklis ir, ka ir nepieciešama.
Jā, paldies par to gala atbildi, bet nu, vai jūs vērtējāt, vai mēs šo pašu rezultātu nevaram sasniegt ar mazākiem izdevumiem? Jo, ja es pareizi uztvēru, tad jums nebija informācija par tām kopējām izmaksām, jo jautājums...
Šobrīd es dzirdēju, jā, domas sveicu laikam.
Jā, nu tātad faktiski jūs piekrītat tam, ka pašvaldība uzņemas saistības, kuras iespējams var sanākt ar panākt to pašu rezultātu ar mazākiem izdevumiem. Es par to vēlos saprast, jo nobalsot tas ir viegli un uzskatīt, ka tu rezultāts būs nepieciešams, par to nav šaubu, tikai vai šis ir veids, kā mēs nu, aizējam, pie tā, kas tur galā mēs iegūsim dokumentu, grāmatu, nosacītu kārtējo, kuru iespējams es saku, es man nav pārliecība par to, un ja jūs to neesat vērtējuši, tad tā pārliecība ir vēl mazāk, par to, ka tie ir adekvāti izdevumi par šo Talsu novada pašvaldībai konkrēti, runājot par mūsu šī brīža. Un visi četri, jā, mēs varam vienu, varam otru, varam visi četri staisīt. Vai mums tiešām ir nepieciešami visi četri? Es saprotu, ka nu, teiksim, kolēģim Laurim tas noteikti palīdz darbam, bet nu, tas ir pa naudu. Tas nav tāpat vien.
Jā, bet es gribētu minēt arī to, un Lauri lūdzu informāciju, savu, kad arī jūs paši taisīsiet tematiskos plānojumus atsevišķus.
mēs atsevišķus uzdevumus, kur izcināsim, respektīvi tas, ko mēs neesam uz tematiskajiem plānojumiem devuši par šo atdzīvojumu struktūras izvērtēšanu, tas būs nu, nosacīt, viņš ne tematiskais plānojums, tas ir viens no uzdevumiem, kas mums jārisina teritorijas plānojumā. Ir, nu, vēl jau, protams, vairākas lietas, ko mēs ko paši nodaļas ietvaros vai pašvaldības ietvaros risināsim. Protams, te ir attiecībā uz šiem tematiskajiem plānojumiem ir daudz, kur mūsu vai kapacitāte, vai mūsu profesionālās zināšanas, vai pat izglītība neļauj to darīt. Attiecībā, piemēram, par kultūras pieminekļiem, tu teiktu, ir tie arheoloģijas pieminekļi, tad tur ir arheologs jāpieaicina.
Nu, šis arī faktiski bija galvenais iemesls, kāpēc arī nu, tādi tematiskie plānojumi tika virzīti skatīšanai tautsaimniecības komitejā, jo nodaļa izvērtēja savu spēju un iespēju. Un,
nu, mēs jau redzam, tie jautājumi jau paceļās ne, pie stratēģijas izstrādes laikums, tādi viņi neatrisināti ir līdz šim arī. Nu, mēs mēģināsim pirmkārt ar šiem dokumentiem kaut kādu rezultātu dabūt arī. Es saku, jā, tematiskais plānojums, tā jau varbūt grāmata arī, bet tur ir kaut kāda risinājuma. Ne viss viņš 100% tiek integrēts teritorijas plānojumā, bet nu, tas vismaz tas tiek izdiskutēts, un mēs pie kaut kāda rezultāta nonākam, nu, ar ko mēs varam tālāk strādāt.
Jā, bet es saprotu to vēlmi iegūt vairāk nekā nepieciešam, bet es atgādinu, ka tas nav pa brīvu, par to ir jāmaksā, un ja mēs īsti nezinām, ko mēs ar to darām, es skatoties vienkārši, es ņemu darbu uzdevumu, skatos viņā paredzētās it kā lietas izstrādājumās, kas tieši tur ir tāds, kas nebūtu jāveic jau izstrādāt teritorijas plānojumu, vai ko nevarētu veikt vienlaicīgi ar teritorijas plānojumu, jo... Nu, ne, tieši darba uzdevumi, ja var kaut kā pastāstīt par šo lietu. Secība ir tā pati, institūcijas iesaistāmās ir tādas pašas, ārpakalpojums vienalga ir jāpērk.
Es jau minēju likumu, tas ir attīstības plānošanas likums, tad mēs risinām...
Viņš ļauj šo... to darīt, bet viņš jau nesaka, ka visās vietās tas ir... Tas ir vajadzīgs, un vajadzīgs ar tādu, teiksim, īpašu, nav šaubu par vērtībām, par ainavām, par dažādām mūsu taustāmām un netaustāmām vērtībām, bet, piemēram, te pat ir aizsargājumā kultūras pieminiekļu vienā teritorijas plānojumā, citā teritorijas plānojumā, citā tātad dokumentā būs vienkārši aizsargjoslu projekts. Nu, tā informācija krustojās, dublējās un... Es saku, es tiešām nevaru gūt pārliecību personīgi. Es pats sev par to, ka par šādu te budžetā paredzētu naudu mēs iegūstam maksimumu, ko mēs varētu, kur mēs varētu ieguldīties.
Nu, jāsaka tā, mēs kā plānotāji, jā, mēs nerisinām arī, nu, respektīvi šajā dokumentā, kas ir teritorijas plānojums, mēs integrējam visus šos datus vai informāciju arī. Bieži varbūt tā maldīgi uzskata, ka plānotāji visu šos jautājumus risina. Nu, nē, ja mēs runājam par tiem pašiem ceļiem arī, nu, tāpēc mums ir cits speciālistiem, kas būtu jāiedot tā informācija attiecībā par tiem pašiem kultūras pieminekļiem. Mēs varam arī, jā, kas jautājums, viņš nav obligāti varbūt risināms arī, jā. Nu, protams, inspekcija mums to pateiks, ka varbūt vajadzētu arī, jūs varētu pēc tam pie pamatojumiem mums būtu vieglāk to darīt arī. Ne viss ir, jā, es piekrītu, ne viss ir, varbūt, nu, mēs varam atlikt atkal vēl uz kādu laiku to, jā, arī. Bet, nu, es jau teicu arī, mēs plānojam, izstrādājam vismaz reiz 7 gados arī, un ja iepriekš šie jautājumi nav risināti, nu, mēs kā plānotāji, liekam priekšlikumu sākt viņiem risināt arī tagad. Nu.
Jā, jo šeit tas atvainojas. Šeit par mums stāsts finanses. Par to, ka es domātu, ka tas ir jādara jums pašiem. Šeit ir stāsts par to, ka kādā veidā mēs to sadalām, saskaldām šos te it kā mūsu neatliekams vajadzības. Nu, mēs zinām, kāds mums ir budžeta iespējas un cik daudz darba mums vienmēr paliek aiz kadra iestādes, kuras nevar norealizēt savus tiešām nu, bieži vien ārkārtīgi degošas lietas. Un šeit mēs veidojam dokumentus ar tādu, nu, nepārāk lielu pārliecību, ka tas ir tas, kas, nu, šobrīd ir svarīgākais par tos pašvaldībām. Tas pie reizes jābija arī tās nelielas
viedokļas. Paldies, Dainis Karols, bet īsa replika ar šo lēmu mēs vēl šobrīd neuzņemamies finansiālās saistības, kad būs zināmi precīzi cipari, tad jebkurā gadījumā par to būs informācija un un mēs atkārtot varam šo skatīt.
Tādā gadījumā replika uz repliku, tajā brīdī mēs domājam vairs uz šo jautājumu neskatīsimies, jo šis lēmums ļauj turpināt neatkarīgi no izmaksām. Kā jūs redzat, izmaksas šeit ir tikai kolēģi minētās, un viss varbūt arī 50, bet šis lēmums ļauj toties uz priekšu neatkarīgi.
Jā, bet jebkurā gadījumā neviens neliedz sniegt informāciju par to, cik tad ir, kāda tad ir šie rezultāti.
Es ne par to runāju, es runāju par to, ja domāju, ir jāpieņem lēmums par kādu tālējošāku darbu, tad tā informācija ir jābūt drusku vairāk nekā jūs pēc tam uzzināsiet. Nē, tas nedara.
Dainis Karels?
Sandra, jau atbildēju uz mani jautājumu, jo man duāls sajūtas radās Tautsaimniecības komitejā minētie lēmuma projekti ir skatīti un viņi virzīt uz domu sēdi ar pārliecību to, ka šādi tematiskie plānojumi ir nepieciešami novadam. Tātad klausoties, Lauris minēja, ka viņi varētu arī nebūt, ka viņus var skatīt kaut kad vēlāk. Mans jautājums būs, Laurim, cik viņi ir aktuāli un jāpieņem šajā brīdī? Un otra lieta noteikti, kad pie finansiālā aprēķina vai tad, kad būs zināms, cik tāds maksāt, es aicinātu pirms lēmuma pieņemšanas noteikti arī informēt deputātus, bet, Lauri, es tomēr gribētu saprāt, cik tas ir aktuāli
šeit. Par aktualitāti jāņem vērā, ka mēs šos tematiskos plānojumus esam piesaistījuši arī pašu teritorijas plānojumu izstrādē. Tātad, kā jau es minēju, viņi tiek integrēti daļa no šīs informācijas teritorijas plānojumiem, respektīvi tematiskajiem plānojumiem būtu jābūt izstrādātiem pirms teritorijas plānojuma pirmās redakcijas. Nevar būt tā, ka teritorijas plānojums mums jau ir pirmā redakcija sagatavot, bet mums nav šie dati, kas ir, ko mēs iestrādājam iekšā. Tā kā tas ir būtiski, viņš iet roku rokā ar šī ar teritorijas plānojumu izstrādi.
Precizējoši jautājums, tad termiņš, kad viņam vajadzēt būt gataviem šādiem tematiskajiem plānojumiem?
Uz doto brīdi par tematiskajiem plānojumiem tātad mēs bijām paredzējuši, kad šis aino plāns tātad 7 mēneši, pārējie bija 10 mēneši, bija jā, gala redakcijas.
Paldies.
Paldies, vai vēl kāds vēlās uzdot jautājumus? Aldis Pinkens.
Jā, es skatos uz šiem četriem, tā kā uz komplektu, jo viņi patiesībā mērķis ir viens. Vai var pateikt, kurš no šiem tavuprāt ir, nu, kur mums noteikti vajadzētu taisīt? Jo es īsti nesliecos atbalstīt visus tajā komplektā. Manuprāt, ka ir lietas, kuras mēs iegūsim tik un tā, bet, nu, teiksim, kas ir tas visvērtīgākais no šiem četriem ainavas vai transporta attīstība vai kultūras pieminekļi vai arī mazāk vērt? Nu, kaut kāds prioritātes tev varētu būt jau galvā?
Nu, ja skatāmies tā, protams, mēs pa ainavām jau runājam arī, jā, tas būtu nozīmīgi, ja mēs tomēr saprastu šīm tieši šīm augstvērtīgajām teritorijām. Tas būtu, es to redzu kā pie, jā, pie šīm vēja elektrostaciju parka izvietošanā. Šim plānojumam varbūt nav vislielākās izmaksas arī, bet tas arī, ko nosaka, ir dažādi dokumenti, ka mums tomēr arī ainava konvencija, arī, ka mums tomēr vajag šī par attiecībā pa ainavām. Ja saranģē, tu gribēji, lai es viņus arī kaut kādu darīju, ja?
Nu kā, nu mums ir jābalso par katru atsevišķi, un es saku, man izmaksas satrauc lielā mērā, un es domāju, ka vienlaicīgi domāju, ka varbūt tie visi nav tik prioritāri, lai mēs tagad viņās ielūdītos.
To, ko mēs redzam, problēmas un daudz jautājumi ir par šo transportu. Tas ir, to mēs redzam, tas viennozīmīgi būs svarīgs jautājums, un daudz neatrisināti jautājumi, gan par piekļūšanu īpašumiem, tātad gan šie stāsti, kas mums jau pacēlušies, ir par velo infrastruktūru, gan par šiem mazajiem lidlaukiem. Tātad tas būtu būtisks. Arī, protams, par kultūras pieminekļiem likums nenosaka, ka pašvaldībai par obligātu pienākumu noteikti šīs individuālās aizsargjoslas. Tas nav noteikts ar likumu, ka tas būtu obligāti. To arī īpašnieks darīt, bet pašvaldība ir viens, kā kas var to veikt arī. Kā es teicu, tas būtu labs solis no pašvaldības puses, ja mēs ejam pretī nosacīt iedzīvotājiem, mazinām viņam šo kultūras piemēkļu ietekmu uz viņu īpašumu, tad mazinām kaut kādu administratīvo slogu. Attiecībā pa piekrasti, ja mēs runājam, jā, tas ir, kāpēc viņš ir ielikts iekšā, jo īsti jau arī, ja mēs skatāmies iepirkumu dokumentācijās, nav Es neesmu redzējis, nu, vismaz tā neatradu arī, ka pašvaldības ir plānošanas reģionu, kas tā varbūt sīkāk skatījušies ir, bet nav pašvaldības risinājušas šo jautājumu caur tematiskajiem plānojumiem. Šajā gadījumā šo piekrastes plānojumu mēs kā atsevišķu tematisko plānojumu izdalījām, jo pirmkārt, tātad pēc novada izveidas ir šīs trīs pagasti, kas ir piekrastes teritorijas. Mēs redzam, ka šeit arī ir šīs būtiskās problēmas, kas būtu atsevišķi jārisina, jāskatās. Jā, tas varbūt ir arī. Tur daudz lietas, ko var arī teritorijas plānojumā risināt un ko risinās arī pēc tam. Jā. Tas arī mums lielākais ir neskaidrīt tieši par šo piekrasti. Jā.
Paldies, es sapratu to ideju par to vajadzību, nevajadzību. Varbūt var pie šī konkrētā par ainavām runāt, par piekrastu mēs runāsim, tā kā būs slēmuma projekts, bet pie ainavām, kurā vietā varētu tajā darba uzdevumā, nu, piemēram, to saistību ar, teiksim, vēja staciju ietekmi uz ainavu, kurš ir tas punkts, kurā tas tiktu vērt, teiksim, nu, notiktu tā jautājuma izvērtēšana un
Nu, šajā dokumentā tad noteikti šīs īpaši vērtīgās ainavu telpas, un tad respektīvi tās varētu arī būt tās teritorijas.
Tā, noteikti. Tī.
Tas ir 226.
Tā, tā ir doma, kad, teiksim...
Plus arī mēs vēl šeit to, ko varbūt ne standarta situācijā varbūt neprasījums ir tie punkti attiecībā par izvērtējums par šīm industriālās ražošanas teritorijām un tāda ainaviskā viedokļa, kā viņas tātad par to saglab... Nu, kā šīs teritorijas, kur ir šīs... Nu, visbiežāk jau būs aina un šīs ražošanas teritorijas, tā būs tā saduris un vieta būs tā kompleksa situācija. Arī respektīvi tas varētu arī būt tas jautājums tātad pie šīm vērtīgajām. Ja mēs noteiksim šīs vērtīgās teritorijas un mēs jau pašlaik, nu, teiksim, pēc šīs esošās informācijas zinām, kur tā kā plānojās šie parki, jā, nu.
Dabri. Un daļu no šiem uzdevumiem taču var, teiksim, vajadzības gadījumā uzdot izstrādāt arī teritorijas plānotājiem?
Jā, protams, mēs varam papildināt darbu uzdevumu arī, kaut kādu konkrētu uzdevumu arī.
Jā, jā labi, paldies.
Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Jā, lūdzu, Ainis Sturmans.
Jā, es tā pavisam īs. Viss tematiskie plānojumi tika skatīti komitejās. Un, teiksim, mans personīgais viedoklis ir tāds, ka mums tomēr ir ļoti svarīgi viss šie tematiski plānojumi šobrīd pilnībā, jo, nu, neslēpsim, ka mums ir daudz jautājumu, kas saistīts gan ar piekļūs īpašumiem, gan ar to pašu ainavu autotransportu un transportu sistēmu kopumā novadā, tā kā, ja mēs arī runājam par piekrastu attīstību veloceliņu, par ko mēs runājam šeit ļoti ilgi, tad, manuprāt, mums nevajadzētu vilkt garumā. Jā, komitejā, tautsaimniecības komitejā vēl nebija skaidrs ar finansējumu, šobrīd ir kaut kāds aplēs, tas nav maz, pilnīgi noteikti, bet es aicinātu padomāt par to, vai mums vispār šobrīd kaut kas paliek lētāks, ja mēs tagad mēģināsim kaut ko atlikt, tad diez vai, ka mēs rezultātā dabūsim kaut ko lētāku nākotnē, un otrs ir tas, ka, kā jau arī Lauris minēja, pirmīt mums šeit iekšēji, nav tik liels kapacitātes daudzos jautājumus, lai visu šos jautājumus izskatītu. Paldies.
Paldies, Almans Kalniņš.
Jā, es varbūt paturpinot tas, ko es redzu. Jā, un tas tematiskais plānojums būtu nepieciešams. Manuprāt, izstrādātājs, protams, viņam būs savs redzējums par teritorijām, kā to visu apvienot, kā to visu iekļaut. Bet man droši vien būtu aicinājums tajā brīdī, kad ir kaut kāds uzvarētājs, kas izstrādā šo tematisko plānojumu, kad no pašvaldības būtu izveidota vai no darba grupiem, jeb, teiksim, no nodaļām vai no pārvaldēm iesaistītie cilvēki, kas tomēr kopīgi ar izstrādātāju pārspriež izrunā lietas, ko mēs gribam vai negribam iekļaut un kas būtu nepieciešams iekļaut, vai nebūtu tāda situācija, ka izstrādātājs atnāk no mās un izstrādā tādu pavižu dokumentu, kas mums reizēm iedzīvotājiem varbūt arī liek šķērs savai kaut kādai darbībai un tomīdzīgi. Vienkārši viņš būtu atklāts un visiem zināms un varbūt iesaistīt maksimāli arī sabiedrību un vismaz informācijai, ka tāds tiek izstrādāts, vai nebūtu tā, ka mēs vienkārši uzliekam kaut ko. Un mēs esam tur, kur mēs esam, un atpakaļ ceļ vairs nav. Jā, paldies, bet, nu, nepieciešams tiešām ir izstrādāt. Paldies.
Paldies. Vai vēl kāds vēlas, ko bilst? Aldis Pinkens.
Klausu, pat man vēl jautājums ir. Kā notiek, man radās vienkārši, man nav bijusi saskarsme ar tematiskiem plānojumiem, pielietot viņus darbā vai, nezinu, dzīvē, tad šo plānojumu, teiksim, privāta persona pielieto kaut kā atsevišķi, kad viņai tas ir nepieciešams, vai šis tematiskais plānojums ir no patiesībā lielākā, vislielākā mērā vajadzīgs tieši teritorijas plānojuma izstrādē? Kā tas notiek dzīvē?
Jā, tad šo tematisko plānojumu izstādes, jau teicu, ir tad regulē teritorijas attīstības plānošanas likums, tātad nosaka, kad risina kaut kāds specifisks uzdevums. Un šo kārtību jau reglamentē, tur ir ministra kabineta noteikums 628, tur ir gan atrunāta tad šī tematiskā plānojuma saturs, tātad kas šajās tematiskais plānos jāiekļauj, un kāda ir šī izstrādes kārtība. Tad mēs paņemam šajā gadījumā konkrētas lietas vai nozares, kas mums interesē papētīt padziļinātāk.
Bet kā mēs izmantojam tā darba augļus? Tātad mēs iegūstam tematisko plānojumu, kas nosacīts, sakot, ir grāmata. Sabiedrība viņu izmanto katrā konkrētā savā īpašuma attīstīšanā vai kā? Vai tas patiesībā ir tikai tāds no virtuālas vadlīnijas, kuras patiesībā...
Tur būs jāgan rekomendācijas varbūt iekļauts iekšā turpmākajiem kaut kādiem plānošanas dokumentu izstrādām vai kaut kādiem uzdevumiem. Ja mēs runājam par ainavām, piemēram, tad šeit tad notiks, ja noteiksim šīs vērtīgās ainavu teritorijas, mēs viņas varam integrēt teritorijas plānojumā kā atsevišķi teritoriju, tad īpašo teritoriju un ar atsevišķiem noteikumiem jau nosīt, ko šajā teritorijā tad drīkst vai nedrīkst darīt. Tas ir tas no šī dokumenta, kas varētu aiziet uz teritorijas plānojumu. Plus arī kaut kāda sadaļa par ainavu saglabāšanu. Bet principā mēs nosakām kaut kādas teritorijas, kurās ar kaut kādas saimnieciskā darbība varbūt tiek ierobežota vai skatāmies, nosakām šajā teritorijā arī prasības un pēc tam integrējam tad šajā saistošajās noteikumos.
Tātad faktiski iedzīvotājs sabiedrība privāta persona neizmanto šo darba rezultātu tiešā veidā, viņi saņem caur teritorijas plānojumā noteiktajām.
Iedzīvotājs varbūt vairāk, ja kas tas interesē, es nezinu, studentiem bieži, ja ir kaut kas, kas tāds arī ir pašiem iedzīvotājiem,
kas kaut kādu veic kaut kādu darbību, ainaviski vērtīgā vai nevērtīgā teritorijā, parasti izmanto teritorijas plānojumu dažādām.
Jā, protams, teritorijas plānojums ir tas dokuments, kur jau tie saisto šie noteikumi pirmkārt.
Labi, skaidrs, es sapratu.
Paldies. Es saprotu, ka mēs varam uzsākt balsojumu par šo lēmuma projektu. Es atvainojos, ir saņemts priekšlikums par šo jautājumu, lai gan es esmu jau šobrīd atvērusi balsojumu par lēmumu projektu. Saņemts ir priekšlikums no deputāta Kalvja Kalniņa darba uzdevuma 3.5. apakšpunktā pie speciālistiem iekļaut turismu speciālistus. Mēs ar roku balsosim. Jā, Aldi.
Man jautājums par to ideju. Turisma speciālistus, tā kā pašvaldības darbiniekus, kuri ir...
Jā, tas ir pie 3.5 punktu, kurš skan Talsnodu pašvaldības iestādes, struktūru vienības un speciālisti. Iekavās vides speciālisti, būvaldes speciālisti un citi. Es saprotu, ka ir priešlikums papildināt vides speciālisti, būvaldes speciālisti, turisma speciālisti un citi. Labi, balsojam šobrīd par priekšlikumu. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? 17 deputātiem balsojot par, vienam atturoties, šis priekšlikums ir pieņemts. Un šobrīd mēs balsojam par lēmumu projektu, jau ietverot šo priekšlikumu. Vai visiem deputātiem ir izdevies nobalsot? Balsojums tiek slēgts. 14 deputātiem balsojot par, 4 deputātiem atturoties. Un, jā, 14 deputātiem balsojot par, 4 deputātiem atturoties, šis lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par tematiskā plānojuma Talsu novada transporta attīstības plāns izstrādes uzsākšanu. Man Laura lūdzu ir lūgums ziņojot vairs, nu, to, ko mēs jau esam izrunājuši, vairs ne, bet tieši konkrēti par lēmuma projektu.
Jā, tad šī tematiskā plānojuma mērķis ir izvērtējot Talsu novada transporta infrastruktūru, nodrošināt kompleksu skatījumu par transporta sistēmu, kas nodrošina droši, efektīvu un ilgspējīgu mobilitāti. Tātad, jā, šajā tematiskajā plānojumā mēs arī vēlamies apskatīt dažādas jautājumas, ko mēs arī esam secinājuši, kas jau no iepriekšējiem plānošanas dokumentus izstrādes ir tādi palikuši neatrisināti. Tie būtu arī svarīgi ne tikai mums kā plānotājiem, bet es domāju arī citām nodaļām. Arī dažādu veidu rekomendācijas varbūt dabūt, kā risināt kaut kāds konkrētos jautājumus. Arī šajā gadījumā lēmuma punkts ir papildināts ar šo lēmuma pieņemšanas kārtību, un arī šeit mēs redzam, ka tas būs ārpakalpojuma līgums. Pēc tā mūsu aplēsēm, skatoties, kas tad ir pie šie pēdējā laikā izstrādātie dokumenti, nu, tur pēdējais ir 2018. Gada Valmieras pilsētā izstrādājusi, ir tur kopējās izmaksas ar PVN 46, vairāk kā 46 tūkstoši eiro, bet nu, te jāskatās, kāds ir šī katra izstrādātā dokumenta darba uzdevums bijis. Mēs arī esam ielikuši plānotās izmaksas, kas tās varētu būt līdz 40 tūkstoši eiro. Nu, lūdzu apstiprināt, sagatavot to lēmu projektu.
Jautājumi?
40. Jā?
40, jā. Līdz.
Pie šie, es saprotu, priekšlikumu nav iesniegt. Jautājumi vēl, ja tādi ir. Priekšlikumu viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts. 18 deputātiem balsojot par, šis lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu individuālo aizsardzības jostu, aizsargjostu projektu. Lauris Laicāns.
Jā, šis nav tematiskais plānojums, jo šī dokumenta izstrāda pa lielam tad regulē šī ministra kabineta noteikuma numur 392, tie kultūras pieminekļu aizsargjostas aizsardzības zonas noteikšanas metodika. Un šajā gadījumā tad mēs gribam pārskatīt 79 valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu aizsargjoslu lielumus un izveidot viņam tad šīs individuālās aizsargjoslas tādējādi samazināt šo administratīvo slogu un šīs aizsargjoslu, tad, kas noteiktā uz šiem īpašumiem, un respektīvi arī izstrādājot šo projektu, tad arī tiktu mums, nu, pirmkārt jau mums ir viena no sarežģītākajām institūcijām, ar ko mums ir saskarāmies, tad izstrādājot teritorijas plānojumu, ir šie priešlikumi, atzinumi, tas ir tā kultūras mantojuma pārvalde. Līdz ar to ar šo varbūt daļai mēs arī risināt šo problēmu, kas saistīta ar kultūras pieminekļiem. Un vēl viena būtiskā lieta, tātad ir šis Talsu pilsētas vēsturiskais centrs, Tātad 2019. gadā tika veikta šīs teritorijas inventarizācija, un šajā projektā, tātad kā priešlikums, tika noteikts paplašināt šīs teritorijas robežu un aizsargu joslu līdz ar to arī, tātad paplašināt šo teritoriju. Ņemot vērā, ka mēs esam šādu priešlikumu saņēmuši, tad arī tomēr gribētu izvērtēt un secināt un saprast, vai mēs ejam ar šo šīs teritorijas paplašināšana vai nē, jo tur arī jāsaprot vairāk aspektu, vienkārši pirmkārt tas ir aprobežojums īpašniekam, tomēr otrs ir viņš, protams, ar kaut kādu finansālu ieguvumu no pašvaldības dažādu grantu veidā dabūt, bet nu, tas arī būtu tā lieta, ko varbūt vajadzētu atrisināt.
Paldies, jautājumi. Aldis Pinkens.
Tā tad kāds, nu, tik minēts samazināt administratīvo slogu īpašumiem vai īpašniekiem, es nezinu, kādā veidā tas izpaužās šis administratīvais slogs.
Tātad kultūras pieminekļiem saskaņā ar aizsargu joslu likumu tiek noteikta aizsargu josla. Lauku teritorijās tā un lauku teritorijās un ciemos tie ir 500 metri. Un tad jebkura saimnieciskā darbība, kas jāvērš šajā teritorijā ar saskaņojumu ar kultūras mantojumu pārvaldi. Tas ir tas būtiskais, kas no administratīvā slova, kas no administratīvā ir. Un kā es teicu, tas otrais varbūt, kas ir ne no tā īpašnieka, bet mums no kā plānotāja, tātad mēs paskatāmies, tātad veidojot šos funkcionālos zonējums, tad mēs neiekļaujam, varbūt individuāli paskatāmies, jau kuras ir šīs aizsargojoslu teritorijās, tad viņas atsevišķi sazonējumi un pārējais tad atstājam tām funkcijām, kam viņa nepieciešams ir vai tiek izmantots.
Jā, bet tad, nu, tad jo likums nosaka, aizsargu josli ir tik un tik metri, tad kā mēs ar izstrādājot individuālu aizsargu joslu projektu, kā mēs uzlabojam situāciju? Vai tad pastāv varbūtība pieminekļiem nenoteikt aizsargu joslu?
Nē, visiem pieminekļiem ir, no, visi, varbūt arī šīs individuālākam nav noteikti, bet pieminekļiem jau ir noteikti šīs aizsargu joslas. Tātad, ja mēs par šiem pieminekļiem runājam, kas no pilsētā, tas mazāk ir 100 metri, bet tie, kas būs pa lauku teritorijā, pagastos, tie būs 500 metri. Tāds arī būs viņas.
Un izstrādājot...
Jā, mēs varam būtiski samazināt arī. Es jau vienā vai komitejas sēdēs arī rādīju šo Dundagas piemēru, ka mēs arī savā laikā samazinājam šo aizsargjosas lielumu. Un tur diezgan būtiski arī paņēma, jā, viņš samazinājas, tur bija, kur vairāk, kad 7-8 pieminekļi bija. Un...
Tāpēc, ka tika atzīts, ka konkrētais kultūras piemineklis nav tas, par ko viņi visu laiku uzskatīja, vai kā, vai kāpēc?
Nē, respektīvi ir likuma devējs jau aizsargu joslā, tad nosakot šo aizsargu joslu un tad ņemot vērā šo kultūras piemenekļu daudzumu, tad tik es pieļauju tādu universālais variants, noteikti tātad vienot šī aizsargu joslas lielums, neizvērtējot katra pieminekļu kaut kāds individuālās šo redzēno no ainavu viedokļu, no ainavu viedokļa un vēl no citiem aspektiem. Līdz ar to tika noteikti tāda vienkārši uz visu valsti vienots risinājums. Ko ir iespējams mainīt, izstrādāt šie ministra kabineta noteikumus, noteikto metodiku, tad iespējams samazināt ir.
Mhm, labi, paldies. Un es nesadzirdēju, cik šis maksāja pakalpojums maksātu?
Šis ir, par šo mēs rēķinām, ka tie varētu būt līdz 30 tūkstoši eiro.
30 tūkstoši.
Jā, te ir arī, kas mēs pēdējo, ko mēs ņemam, arī tad ir nesen pavisam svaigs iepirkums, ir Jelgavas pilsēta, ir šādi gatavojis. Un tur ir arī, nu, tas tāds, nu, tad līdz 30 tūkstošiem. Tā kā,
un labi, paldies, un tad ir jautājums. Ja mēs šādu neveicam atsevišķi, tad teritorijas plānojam izstrādes gaitā, taču šim gan būtu jātiek vērtētam un pētītam, jo teritorijas plānojuma pilnīgi noteikti ir viss aizsargu joslas. Vai tā doma bija tāda, ja mēs netaisām atsevišķi projektu, tad terplānā iet viss pēc likumā noteiktā un neko nevērtējam, vai kā?
Nu, mēs pa lielam, ja mēs, tad mums darba uzdevumā būs jānosaka, kuriem pieminekļiem, tā mēs to veicām arī, mēs, tad ir noteikts aizsargu joslu likumā, ir šis 500 metri noteikts ir. Mēs vai nu tad atstājam, vai nu Jebkurā gadījumā šie ministra kabineta noteikumi jau nosaka kārtību, kā mēs tiekam pie šīs individuālās aizsargu joslas. Tad tas mums tāpat tās būs jāveic arī. Jā, protams, to, kā uzdevumu atsevišķi var arī teritorijas plānojumā paredzēt.
Nu, tātad tas patiesībā ir pakalpojums tam teritorijas plānojumu izstrādātājam, kuram nebūs jānodarbojas ar šo vienalga veicamo darbu.
Šajā gadījumā šo var arī, mēs vismaz redzam no iepirkumiem, kas ir diezgan nu, vairāki, es te vismaz arī no pēdējiem, nu, kas man te no iepirkuma procedūras, vismaz trīs izstrādātāji, es redzu, tie nav tīri tādi teritorijas plānojumu jautājumu. Tur varbūt ainava arhitekts, tur ir arhitekts arī atsevišķās lietās, tā kā viņi ir specifiski, tāpēc arī tas nav tāds, šajā gadījumā mēs teritorijas plānojumu no šī dokumenta paņemam šīs aizsargu josas individuālās, kas ir ieliekam viņas teritorijas plānojumā.
Tā tad vienalga tas, ir, tas būtu jādara?
Varam nedarīt, tas es jau minēju, tas nav obligātais darbs, kas būtu jādara arī, bet ir pašvaldības daudz, nu, neteiksim daudz, bet ir, kas to risiņā pēdējā, tad arī ir Jelgavas pilsēta pavisam svaigs iepirkums, kam ir jau 21. Gadā, tad arī risiņa šo jautājumu, iepriekš arī Grobiņa, Rēzeknes novads ir risinājis šo jautājumu.
Jā, paldies.
Vai vēl jautājumi? Ainis Stūrmans.
Jā, Lauri, man ir jautājums. Tautsniecības komitejā tika arī uzdots jautājums, vai ilgspējīgs vidas attīstības komisija ir vērtējusi, un tad bija solījums, ka līdz domas sēdēji būs kaut kāds viedoklis no ilgspējīgas attīstības, vidas attīstības komisijas.
Jā, ilgspējīgas vidas attīstības komisija arī ir gatavs līdzdarboties šī dokumenta izvērtēšanā. Vismaz komisijas uz doto brīdi gan viņi neizskatīja šo jautājumu par kaut kādiem konkrētiem priešlikumiem. Man ir informācija, vismaz man priekšsēdētājs tā ziņa, ka 12. Augustā ir paredzēta viņiem komisijas sēde, un šie jautājumi tā kā arī vismaz man uzaicināja, lai es izstāstu par šiem tematiskajiem plānojumiem arī. Un tad attiecīgi mēs paskatīties, vai kaut kādas lietas uz iepirkuma procedūru varētu tad šo specifikāciju tad jau vēl. Būtu piekoriģēt, varbūt. Bet viņi ir gatavi, jā, līdzdarboties šī jautājuma izskatīšanā.
Paldies, Lauri.
Paldies, vēl jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Aldis Pinkens.
Jā, mans viedoklis par šo konkrēto tātad dokumentu izstrādi tomēr ir aicinājums neatbalstīt par šādām izmaksām un iekļaut to darāmo darbu vienkārši teritorijas plānojumu izstrādes gaitā un nesarežģīt un nesadārdzināt visu šo te plānošanas procesu.
Paldies par viedokli. Šobrīd priekšlikumi nav iesniegti. Mēs uzsākam balsošanu par lēmprojektu. Balsojums slēgts. 13 deputātiem balsojot par, 2 pret un 3 atturoties, šis lēmums ir pieņemts. Un mēs izskatīsim vēl vienu darba kārtības jautājumu līdz pusdienas laikam, un tas ir par tematiskā plānojuma Talsnodu piekrastes attīstības plāns izstrādes uzsākšanu. Turpina Lauris Vaicāns.
Jā, nu šis viennozīmīgi ir viens no sarežģītākajiem darbu uzdevumiem, tematiskajiem plānojumam, kas mums bija jāsagatavo arī, jo pirmkārt šādu dokumentu nepieciešamību vai vajadzību nav noteikta. Vispārīgajos teritorijas izmantošanas apbūves noteikumos arī un šajā gadījumā mēs skatāmies vairāk kaut kādu konkrētu teritoriju. Iepriekš tās bija kaut kādas nozeres, tad šajā gadījumā tā ir teritorija. Un tā vajadzība, jā, tad ir, nu, mēs saprotam, ka tātad ir pēc šī novada apvienošanas ir šie trīs piekrastes pagasti nākuši klāt mums, un mēs redzam arī, ka ir šie diskutablie jautājumi, šie sarežģītie jautājumi, kas būtu atsevišķi varbūt pirms teritorijas plānojuma izstrādes vēl jāapskata un jāizvērtē līdz ar to, tad izvērtē šo piekrastes turismu, dabas un rekreācijas resursus, piekrastes publiskās infrastruktūras tīklu, tad būtu jānodrošina šis komplekss skatījums par piekrastu, lai līdzsvarot dabas aizsardzības un ekonomikas intereses, kā arī veicināt labu pārvaldību piekrastē. Es jau iepriekš minējām, es neatradu arī iepirkumu procedūrās, kad kāds ir izstrādājis šādas tematiskos plānojumus, tur vairāk ir, jā, kā es teicu, minēju, tad reģionu ietvaros, drusciņš jautājums ir skatīts, bet viennozīmīgi tas ir tāds sarežģīts jautājums. Jā, šajā tematiskajā plānojumā arī integrēsies kaut kādi dati no citiem tematiskajiem plānojumiem. Nu, mūsu priešlikums bija tā, kā izvērtēt šo plānojumu, bet jā, te varbūt arī būs pieļauj jautājumu par to, vai mēs arī nevaram to risināt teritorijas plānojumā. Jā, būs tādi jautājumi, ko mēs varam un risināsim teritorijas plānojumā, bet kā es teicu, ņemot vērā šo sarežģīto teritoriju, tad mēs piedāvājam izstrādāt arī tajā atsevišķu tematisko plānojumu.
Paldies, jautājumi. Aldis Pinkens.
Darba uzdevumā ir minēts viens pats pirmais punkts, tematiskā plāna izstrādes uzdevumos, izstrādāt metodiku, saskaņā ar kuru tiks sagatavots tematiskais plānojums.
Tas ir visiem tematiskajiem plānojumiem šāds punkts paredz, respektīvi mēs prasām, nu katrs izstrādātājs var ar savu metodiku, ja, nu pie rezultātu nonākt arī, tātad to mēs gribam redzēt, tātad to jau, ko Almanis teica arī, kā mēs nonāksim pie šī rezultāta arī, un lai tas ir pasūtītā izrunāts, tagad tas ir tas, kas uz visiem tematiskajiem plānojumiem ir attiecināts.
Jā, labi, un tātad šī... šī tematiskā plānojuma izstrādātāji faktiski veiks darbu visas piekrastes krastkāpju aizsargu joslas noteikšanai pēc būtības.
Jā, tas būtu tas ir tas no vieno mums kā plānotājiem svarīgākā lieta, kas varētu būt, jā, kas būtu vajadzīga arī noteikt, jā, mēs redzam šajā dokumentā pirmkārt, tad uzsākt sarunas ar šīm institūcijām, kas mums būs svarīgi, tad dabas aizsardzības pārvalde, reģionāla vidas pārvalde un kaut kāds vismaz metodiku, vadlīnijas savstarpējo sadarbību un kāda būs, un tad tikt pie šī varianta, protams, ko es pašlaik vēl nāc apstiprināšu šie ministra kamēta noteikumu arī, bet kas paredz, ka pēc tam mums tāpatās ar viņiem būs jāsaskaņo šīs krasta kāpa aizsargu, tā būs teritorijas plānojumā jānosaka, jātālo. Bet šis dokuments, kur mēs lai laicīgi uzstāk šo diskusiju un jau kaut kādu risinājumu dabūt.
Bet vai teritorijas plānojumam tā tad darba uzdevumā nebūs iekšā šāds pats punkts?
Tā ir aizsargu josla, ko mēs attēlojam. Tā ir aizsargu josla, tad saskaņā ar liku mēs teritorijas plānojumā attēlojam aizsargu joslas. Jā, tas būs tā kā jātēlo. Tikai jautājums, kā mēs pie viņas nonākam arī ir. Jā.
Tas bija mans jautājums, vai tad teritorijas plānojuma izstrādātājs ne pētīs, vai tā nebūs tā institūcija, kura
no līdzinējās pieredzes, nu, pašvaldībā diezgan grūti mums ir gājis pašiem arī noteikti šo krastu kāpa aizsargos, redzot šos jaunos MK noteikumus, arī es tur redzu daudz konflikta situācijas vietas.
Jā, es saprotu, bet man tas jautājums ir tas, vai teritorijas plānojuma izstrādātājiem būs darba uzdevumā noteikti krastu kāpa aizsargos, vai
jā,
nebūs?
Jā, tā ir aizsargos, kas ir jātero teritorijas plānojumā.
Tā tad viņam arī būs?
Jā,
un kā viņš mums
jāparādās tur, jā.
Un kā tad... Viņš izmantos vai abi divi darīs vienu to pašu darbu? Šīs tematiskais plānojums ar krastkāpa aizsargu joslas?
Es jau minēju iepriekš, ka tāpēc mums ir svarīgi, ka šie visi dokumenti tiek izstrādāti, nu, nostīt kompleksi un iet pareizā secībā. Tātad tematiskiem plānojumiem ir jābūt izstrādātiem pirms teritorijas plānojuma šīs pirmās redakcijas, jā. Nu, tur būs viņi, kas, jā, paralēli arī tātad šie rezultāti, kas integrēsies, nu, jā, iekšā tālāk jau plānojuma dokumentā.
Jo es neredzu to saistību šobrīd ar teritorijas plānojumu. Šie noteiks, tie noteiks, un, ja tiem ir jānosaka vienalga pašiem, tad kāda ir jēga šeit ar to nodarbotas tematiskā?
Nu, jautājums, kā mēs līdz tam nokļūstam tikai, jā.
Nu, tas ir jautājums, no kāds ir tas, kā jūs to saskatiet.
Jā, bet jā, teritorijas plānojums ir tas dokuments, kur tad jātēlo šī aizsargosli. Tas ir tas
galvenais dokuments. Jā, to zinu. Man ir nedaudz satrauc, mulsina tas, ka ir divi plānojumi, tematiskais un teritorijas, kurā abos būs viens un tas pats darba uzdevumā rakstīts pienākums.
Jā, pēc ņemot vērā, ka mums bija diskusija par šo, vai bija tāds runa, kad vajadzētu šai teritorijai izstrādāt, paskatīties kompleksu šo teritoriju arī, tad mēs šo punktu iekļāvam arī kā vienu tādu saistīto ar šo piekrastu teritoriju, viss, kas ir viennozīmīgi, ir ļoti svarīgs arī pie šī, kāda būs šī krastkāpa aizsargļos un gan iedzīvotājiem, gan varbūt atsevišķos gadījumos arī ar uzņēmējiem. Tā kā viņš saistās kopā ar to, tāpēc mēs arī iekļāvam šajā tematiskajā plānojumā.
Es paskaidrošu, kāpēc tas jautājums nevēlos, lai vienu to pašu darbu dara divas reizes un mēs abas reizes apmaksājam. Tā ir tā problēma, ka šobrīd dodam vienādu darbu uzdevumu, abos nosakām noteikti krastkāpa aizsargjos Latvijot vai noteikti, nu galā ir skaidrs, ka viņi tikai vienā vietā būs vērā ņemama un tas ir terplāns. Un ja darbu uzdevumā ir divi vienādi, divos dažādos dokumentos ir viens tas pats darbs, tad ir, ja es pieļauju, ka teoretiski var iepirkumā uzvarēt arī tas pats, kas izstrādā teritorijas plānojumu, nu mēs vienam tā pašām varēsim divreiz pa vienu to pašu darbu samaksāt. Tas nebūtu pareizi, jo ja šie izstrādā un tas gals un rezultāts ir tāds, kas ir mūs apmierina, tad tie dati pa taisno iet uz terplānu, nevis vēlreiz tiek izstrādāt no jauna. Tas ir tas, ko es gribēju šito savu jautāšanu saprast. Cik bija tas izmaksas šim provizoriskās aplēstās vai redzētās?
Es tos pazaudēju. Attiecībā par jā, šo tematisko plānojumu mēs arī plānojam, ka tās varētu būt līdz 40 tūkstošiem.
40.
Jā, bet šis ir viss grūtāk noprognozējamais arī tāds, jo saku līdzvērtīgi dokumenti, es tādu nerunu. No.
Es to saprotu, par to nav jautājumu. Man, kamēr es atceros, lūgums būtu tomēr, kad mēs nonākam līdz iepirkumam un viņa rezultātam, pirms mēs to līgumu slēdzam, tomēr noinformēt domu par rezultātiem. Kurš to varētu uzņemties par to jautājumu atbildēt?
Noteikti arī attīstības plānošanas nodaļa, Lauris.
Jā, labi, es to piefiksēšu, tad pēc iepirkuma rezultātiem, vai tas informatīvs, tas varbūt cits, vai jā, jo tas, nezinu, vai lēmu projektu jūs tā, kad...
Nē, nu, vai... mums ir nosaukts tās līdz skaitļi, ja, un viņi ir, nu, pietiekami aptuveni, lai mēs šobrīd lēmjam pēc būtības nevis pa naudu. Un starp citu 22. Gadā būs kaut kas nepieciešams no budžeta? Būs nepieciešams. Un kad mēs par to domāsim? Tad, kad būs iepirkuma beigušies?
Jā, tas varētu būt, ja tātad iepirkuma rezultāts zinām arī, mēs nākam uz domi ar lēmu, tātad mēs prasām šo naudu rezervēt.
Nevis rezervēt, nu jā, bet, nu, faktiski.
Iekļaut nākošā kādu budžetā, principā tas ir tas.
Nu tātad pirms līguma slēgšanas mēs domāju vēl redzēsim šos rezultātus.
Jā, jo nevar noslēgt līgumu, kamēr nav tad redzams finansējuma avots.
Ziniet, ir gadījumi, kad var noslēgt līgumu, pēc tam tikai atnākt uz domu, kas viņu apstiprina. Tāpēc ir jautājums. Paldies.
Ainis Stūrmans, pēc tam Almans Kalniņš, lūdzu.
Nē, man tikai precizējuši jautājums, Lauri, jo tematiskā plānojuma rezultāti, taču, nu, jā, mēs arī runājam par kāpu zonu. Viņi jau var tikt tieši šie materiāli izmantot arī kopējā plānojuma.
Protams, tas jau ir tas rezultāts, ko mēs gribam vektoru datos, tātad šo krastkāpa aizsargjoslu, ko mēs...
Tā, ka mēs tur dubultā darām darbu.
Jā, vienkārši, ko mēs integrējam jau pēc tam teritorijas plānojumā. Līdzīgi kā ar kultūras pieminekļiem arī, mēs jau dabūjam konkrēts aizsargjoslas, ko mēs iestrādājam vienkārši teritorijas plānojumā.
Labi, paldies, kā apstiprināju, paldies.
Almans Kalniņš.
Jā, paldies, Ainis, uzdev to pašu jautājumu, ko es, jo es arī gribēju uzdot jautājumu, cik ir saistoši teritorijas plānojumu izstrādātājiem, šis tematiskā plānojuma izstrādātājs, jā, bet es sapratu, paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Kalis Kalniņš.
Man jautājums par 335 punktu publisko un inženieru tehnisko infrastruktūru. Kas ir apakšā zem šīs?
Tur būs... Nu, tad skatāmies, kas ir vispār no pašvaldības publiskā interesa. Nu, pārsvarā tā būs pašvaldības varbūt arī, jā, bet arī ne tikai. Tie būs arī veikali, viesu mājas, respektīvi viss, kas ir un inženieru komunikācijas, tad mēs esam arī, tad bija pie infrastruktūra arī, tad mēs esam, tāpēc mēs esam arī pie šiem pie šiem piesaistītajām speciālistiem un institūcijām arī paredzējušies pašvaldības sijā. Tad paskatīties drusciņ šo jautājumu arī, lai viņi paskatās no savu viedokļu par ūdens, kanalizācijas jautājumu arī tā, kas ir nu, tāds būtisks. Tā kā,
tad doma nu, tieši bija par tām labierīcībām.
Jā, nu, tas, tur diezgan plašs spektrs ir apakšā. Jā,
paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Lūdzo, būs jautājums?
Es nezinu kā to nosaukt, bet komitejā man bija piezīme par to, ka nav adresāti, kam nosūtāms lēmuma projekts. Un es tikko piefiksēju, ka joprojām tur nav zināms.
Vajadzēja būt arī, tur ir...
No iespējams, ka
jā, šajā varbūt dokumentā, jā, lietu arī mēs ielikām šo piezīmi, arī varbūt, es nezinu, vai viņš ir te, atsūtītājā variantā nav, bet mēs to salabojām, jā.
Lietuvarī ir šī.
Jā, Lietuvarī ir šī.
Nē, jā. Mums jau ir lēmuma projekts.
Jā, jā, šajā dokumentā tā. Jums sakot, bet mēs piefiksējam šo problēmu arī, jā, un viņš ir iekļauts iekšā.
Paldies, Ainis Turmans.
Jā, paldies, man ir viedoklis. Kolēģi, jā, pirms balsojumu es noteikti gribu, lai jūs varēs, kas saka, priekš sevs arī pārdomājiet, cik šis tematiskais plānojums ir svarīgi novada attīstībai kopumā, jo mēs daudz reizes esam runājuši par to. Mums ir attīstības centri, mums ir pilsētas, mums ir daudz lietas darāmas, bet piekrastes teritorija kā tāda, mums tas ir no tāds, es pat teiktu, ka ļoti, ļoti liels resurs, kuru mēs neizmantojam. Un es ļoti ceru, ka šī tematiskā plāna izstrādāt, tad mēs varēsim atrast kaut kādu vidusceļu starp vides jautājumiem un starp arī attīstības jautājumiem piekrastē, jo šobrīd mēs runājam par veloceliņiem, mēs runājam par turismu iespējas, par mazo vidējo biznesa attīstību, par daudzām tur piekļūst lietām, un šie visi jautājumi nav atrisināti. Tā ka, manuprāt, šī piekrastes attīstība kā tāda mums ir ārkārtīgi svarīgs punkts kopumā novadām. Es ļoti aicinu visu deputātus atbalstīt. Paldies.
Paldies. Mēs uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Šobrīd balsojumā piedalās 17 deputāti, 15 deputāti ir balsojuši par, 2 ir atturējušies. Līdz ar to šis lēmums ir pieņemts. Pulkstens ir 12:12 minūtes, pusdienas pārtraukums, bet es aicinātu deputātus atgriezties pulkstens vienos, jo mēs esam tā kā vienojušies par to, ka vienos tiek skatīts jautājums par koncepciju bērnu rotaļlaukumam. Virzības priekš. Paldies!